Era Sport 101,8.
Καλημέρα σε όλους. Τον Σπύρο Γκολ με τον Σπύρο Τσάμα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Ναι μεν, αλλά... Τι εννοώ, ανεξάρτητα από, πώς να το πω, αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, πριν και μετά από την ναι μεν πολύ καλή άμυνα που έπαιξε η αλήθεια συμπαγής τουρκική ομάδα, τη συνοχή της... Την κατανοεί κανείς διαγυμνού οφθαλμού, δεν χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση τεχνικών στοιχείων του μπάσκετ. Πριν και μετά λοιπόν από αυτά, θέλω να σταθώ στη γλώσσα του σώματος των δικών μας παικτών. Έτσι το εκφράζω, στην απουσία ενέργειας εννοώ, στην απουσία αντανακλαστικών όταν το παιχνίδι είχε πάρει τον δρόμο του υπέρ της Τουρκίας. Άξιο απορίας είναι αυτό που παρατήρησα και εγώ, δεν συνιστά σοφία. Υποθέτω ότι όλοι το συμπέρανατε αυτό. Είναι άξιο απορίας, δυσάρεστη έκπληξη, ότι από την αρχή, από το 0-7 στο σκόρ υπέρ της Τουρκίας, θα περίμενε κανείς δυναμική αντίδραση των παικτών μας, όχι, οι κινήσεις των παικτών, αυτό εννοώ η γλώσσα του σώματος, ήταν κινήσεις... που έμοιαζαν υπνοτισμένων και όχι διεκδικητών της νίκης. Γιατί η λογική παγορεύει ότι η εμφανιζόμενη ως φαβορή εθνική ομάδα, όταν τα πράγματα πήγαν στραβά από την αρχή του παιχνιδιού, έπρεπε να δείξει έμπειροι, πολύπειροι παίκτες πολλοί από τους δικούς μας, με παραστάσεις, ακριβές παραστάσεις από ξένα πρωταθλήματα, οι περισσότεροι από αυτούς και εντός ελληνικών συνόρων. Όλα αυτά, τονίζω τη λέξη υπνοτισμένη. Δεν θα πω αρχικά εγώ πολλά περισσότερα. Από την αρχή της διοργάνωσης, σχεδόν εναλλάξα ο Κώστας Παταβούκας και ο Μάνος Μανουσέλης στην τηλεφωνική γραμμή της εκπομπής Doom Spiro Goal μας έδωσαν τα φώτα τους για την πορεία της ελληνικής ομάδας, γενικότερα για τη διοργάνωση. Θέλω να καλημερίσω και τους δύο. Κύριε, καλημέρα.
Καλημέρα, Σπύρο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κύριε Παταβούκα, ας ξεκινήσουμε από εσάς. Ήταν δυσάρεστη έκπληξη η εικόνα της ομάδας,
Η διαφορά περισσότερο, θα έλεγα, μας ξένησε. Αλλά θα σταθώ λίγο και στον πρόλογο που κάνατε, ότι θεωρούσαμε φαβορή την εθνική ομάδα. Δεν νομίζω ότι ήταν έτσι ακριβώς. Είχαμε να παίξουμε με μια πολύ ποιοτική ομάδα όπως ήταν η Τουρκία, η οποία έκανε ένα πολύ σταθερό και σε πολύ καλό επίπεδο τουρνουά και με μεγαλύτερο βάθος και πληρότητα από εμάς, έτσι σαν ομάδα. Άρα
τόνισα τη λέξη την θεωρούσαν και μάλιστα είχαμε πει από αυτό το μικρόφωνο και μαζί ότι κακώς θεωρείται ακλόνητο το φαβορί η εθνική από κάποιους. Αυτό είναι αλήθεια. Παρακαλώ.
Ίσως, εντάξει, δημιουργήθηκαν κάποιες προσδοκίες από την πορεία της Εθνικής και αυτό ήταν θεμητό, ήταν, πώς το λένε, σωστό.
Ναι.
Επίσης, κάποιες εξαντανακλάσεως προσδοκίες δημιουργήθηκαν όταν βλέπαμε διάφορα φαβορί να φεύγουν από την κούρσα της διεκδίκησης. Δηλαδή, βλέπε Σερβία, βλέπε Γαλλία κτλ. Όλα αυτά ίσως τόνωσαν μια αίσθηση ότι είναι η σειρά μας. Δηλαδή, ξέρεις, όλα βαίνουν προς όφελός μας. Αλλά η Τουρκία είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Θα μου πείτε, μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Ναι, μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Εκεί ίσως πρέπει να σταθούμε στη συζήτηση, γιατί δεν ήμασταν τόσο πνευματικά έτοιμοι ή τέλος πάντων από την αρχή πιο συγκεντρωμένοι για να ανταπεξέλθουμε στη δυσκολία του παιχνιδιού.
Η πνευματική ανεπάρκεια, και θέλω να πω και στο Μανώμα Σέλτ που μπορεί ελεύθερα να μιλήσει, θέλω να γίνει ένας διάλογος μεταξύ σας και και με μένα βέβαια, αλλά ελεύθερα και οι δυο σας μπορείτε να μιλάτε. Αυτό παραπέμπει σε πρόβλημα στα αποδυτήρια, δηλαδή στην βάση των παικτών, στα αποδυτήρια. Βγήκαν στο γήπεδο χωρίς την πνευματική επάρκεια που απαιτεί ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.
Καλημέρα και από μένα, Σπύρο. Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα.
Νομίζω ότι το να λέμε εκ των υστέρων ό,τι λέμε τώρα, ξέρω εγώ, δεν είναι ούτε δύσκολο, ούτε μπορεί να κάνουμε και κανένα λάθος. Είναι όλα σωστά. Κυρίως γιατί το παιχνίδι έχει γίνει και είμαστε σε μεγάλο βαθμό μετά Χριστόπροφητες. Νομίζω ότι θα είναι με πραγματικά πολύ μεγάλο λάθος, ενώ απομένει ο αυριανός αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο, να γίνει ταμείο σήμερα και να ξεκινήσουμε μια συζήτηση η οποία δεν θα είναι συνολική εικόνα της εθνικής ομάδας, αλλά θα σταθεί στο χθεσινό μάτς. Πιστεύω ότι έχουμε να κερδίσουμε μόνο καλά πράγματα αν έχουμε κοντή μνήμη σε ό,τι αφορά το ότι έγινε χθες και να επανέλθουμε στο όσο πιο γρήγορα μπορούμε στο καλύτερο δυνατό σημείο για να διεκδικήσουμε το χάλκινο, που θα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που θα έχει κάνει η εθνική ομάδα μπάσκετ τα τελευταία 16 χρόνια.
Είναι το επόμενο που θα έλεγα, Μάνο Μανουσέλη, ότι υπάρχει ο κίνδυνος, και αυτό το διδάσκει η εμπειρία της φυλής μας γενικότερα, ότι εν μία νυχτή μπορούμε να σαρώσουμε τα πάντα και να γκρεμίσουμε ό,τι έχει κτιστεί με κόπο σε μία.
Εντάξει, είναι τελείως ελληνικό αυτό. Δηλαδή,
ακριβώς.
Από χθες βλέπω ένα οριμαγδό αρνητικών σχολείων. Όλους αυτούς που αποθεώναμε μέχρι χθες το βράδυ να τους έχουμε στήσει στα 6 μέτρα, ξεχνώντας πολύ βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πόσο σημαντικός ήταν ο αντίπαλος, όπως είπε και ο Κώστας. Η Τουρκία είναι μια ομάδα που έχει τον καλύτερο παίκτη, το Χιούστον Ρόκετς, στην σύνθεσή της. Έχει ενεργία NBA, τον Μπόνα, ο οποίος παίζει 10 λεπτά, ας πούμε, για να φανεί πόσο μεγάλη είναι η ποιότητα της ομάδας. Το βασικό τεσσάρι της ΕΦΕΣ τον Οσμάνι. Και φυσικά το Λάρκιν και τον Οσμάνο, το βλέπω στον Παναθηναϊκό και ξέρουμε πόσο μεγάλος παίκτης είναι και ξέρουμε και την πορεία του στο Cleveland και το καθεξής. Και ο Λάρκιν είναι ένας από τους κορυφαίους γκάρντ της Ευρωλίγκας εδώ και χρόνια. Δηλαδή, όπου και όπου εμείς είμαστε καλύτεροι και είμαστε φαβοροί. Επειδή κερδίσαμε, αυτοί που κερδίσαμε στη βάση των ομίλων, με αυτή τη βάση οι Τούρκοι ήταν αίτητοι και συνεχίζουν αίτητοι.
Ναι, από εκεί όμως ως την απενεργοποιημένη εθνική ομάδα που είδαμε χθες.
Όχι, να Σπύρο, συγγνώμη,
ναι,
για να μην δημιουργηθούν κάποιες εντυπώσεις, γιατί εγώ μίλησα για την πνευματική ή τέλος πάντων ετοιμότητα. Εγώ δεν διέκρινα, και με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια και ως παίκτης εθνικής, δηλαδή ξέρω, δηλαδή, θα σου πω πώς λειτουργούν, δεν διέκρινα τίποτα εξωγνωμιστικό. Η πνευματική, τέλος πάντων, ανετοιμότητα είχε για μένα καθαρά αγωνιστικά αίτια. Κανένα εξωαγωνιστικό.
Ποια είναι αυτά?
Συμφωνώ απόλυτα.
Λοιπόν.
Συμφωνώ απόλυτα. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι αντιδράσαμε άσχημα στις παγίδες του Σακεντρώνα, ναι, είναι ξεκίνηση στην ιστορία με τα λάθη, ας πούμε. Κάναμε συνεχόμενα λάθη.
Και αβίασα κατά κάποιο τρόπο που μας τύχησαν στην ψυχολογία, με το ψυχοδίκαιο μάνας. Δηλαδή, είναι καθαρά αγωνιστική και τακτική η λόγη, ας πούμε.
Και δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση υπήρχε κάποιος ο οποίος δεν ήθελε ή δεν ήταν έτοιμος να δώσει τα πάντα. Ίσα-ίσα, εγώ πιστεύω ότι επειδή ακριβώς ήμασταν τόσο πολύ βαθιασμένοι για το μάτς, όταν τα πράγματα πήγαν στραβά, γι' αυτό δεν βγάλαμε και αυτή την αντίδραση, ας πούμε, της ομάδας που, ξέρεις, δεν τα παρατά εδώ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκανε φάουλ, ας πούμε, στο τελευταίο, πήγε με φάουλ στο τελευταίο δίλεπτο κυνηγώντας την μπάλα. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτό που πρέπει να πούμε για το χθεσινό μάτς είναι ότι η Τουρκία ήταν καλύτερη. Έπαιξε στα δυνατά της σημεία και επικράτησε αυτό το κομμάτι. Εμείς δεν μπορέσαμε τα δυνατά μας, ό,τι δυνατό μας στοιχείο και ταυτότητά μας να το βάλουμε μπροστά.
Ας θυμίσουμε τα δυνατά μας λοιπόν, Μάνο Μανουσέλη και Κώστα Παταβούκα, παρακαλώ. Τα οποία δεν είδαμε χθες.
Δεν βρέθηκαν χώροι για τον Γιάννη. Έτσι, δεν μπορούσαμε να τρέξουμε. Όταν δεν κερδίσαμε φάση στην άμυνα, δεν μπορούσαμε να έχουμε ευκαιρίες στο ανοιχτό γήπεδο. Και από την ώρα που πήγαμε στο 5-5 και εκεί κάναμε λάθη στο κομμάτι της, στο πώς να στήσουμε, στο πώς να δημιουργήσουμε τα αμυντικά ρήγματα, η ιστορία τελείωσε. Δεν υπήρχε. Δεν υπάρχουν τίποτα. Ας πούμε, δυσεπίλητα ή δυσνόητα πράγματα που πρέπει να ψάξουμε να βρούμε.
Κύριε Παταβούκα.
Κοίταξε, εμένα με εξέπλησε, για να πω την αλήθεια, πως η τακτική, πώς θα το πω, το πόσο καλά λειτουργήσε η τακτική προσέγγιση της, πώς λένε, του Αταμάντρεφων και της Τουρκίας. Δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι θα είχαν τέτοια, πώς θα το πω, ορμή και τέτοια συνέπεια μέχρι το σχεδόν το 40 λεπτό, ας πούμε, πάνω σε αυτά τα οποία είχαν σχεδιάσει. Παραδείγματος χάρη, στέλνανε δεύτερο παίχτη στον Γιάννη, αλλά δεν τον στέλνανε πριν ο Γιάννης κάνει την πρώτη του κίνηση, δηλαδή να κάνει, να βάλει την μπάλα στο παρκέ ή να προσπαθήσει να μπει μέσα. Περιμένανε να κάνει την πρώτη κίνηση και αμέσως ο παίχτης, ο δεύτερος, πήγαινε. Που σημαίνει ότι ο Γιάννης πλέον δεν είχε πολύ χώρο να κινηθεί, να εκτελέσει. Κυρίως όμως δεν είχε πολύ χρόνο και χώρο να δημιουργήσει για τους συμπαίχτες του. Αυτό ήταν, πώς το λένε, ας πούμε, μια τακτική διαφορά που μπορεί να μην φαίνεται στο μάτι σε έναν, ας πούμε, θεατή απλό.
Αυτό δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε να συμβεί αυτό.
Αυτό συνέβαινε σε κάθε παιχνίδι.
Ακριβώς.
Πολλοί στέλνανε. Το στέλνανε όμως, το timing της βοήθειας έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ. Δεν είναι δηλαδή ότι απλώς στέλναν δεύτερο. Άλλες ομάδες στέλναν και τρίτο παίχτη. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το πότε το στέλνανε και το πόσο καλά λειτουργούσαν από πίσω τα rotation των παιχτών. Δηλαδή να κλείσουν τις πιθανές, ας πούμε, ξέρω εγώ, επιλογές στις δημιουργίες του Γιάννη. Αυτό το λειτουργήσε πάρα πολύ καλά χτες για τους Τούρκους. Αυτό μας έβαλε σε μπελάδες. Πώς το λένε, ακινησίας δηλαδή, πώς να το πω, η σουτέρ μας. Ξαφνικά γίνανε στατικοί. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για ένα σουτέρ τύπου Ντόρσεϊ, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου το έχει λίγο καλύτερα σε αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά δεν ήταν, πώς να το πω, με ρυθμό η ομάδα. Δεν μπόρεσε να τρέξει, πράγμα το οποίο είναι η δύναμή της, όπως είπε και ο Μάνος προηγουμένως. Αυτομάτως το 5-5 πλέον μας έγινε βαρύδι. Η αδυναμία να ανταπεξέλθουμε σε αυτό μας οδήγησε και σε αβίαστα λάθη. Δηλαδή, οι γκάρντ, οι οποίοι έχουν εμπειρία από Ευρωλίγα κτλ., κάνανε κάποια λάθη, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, τα οποία ήταν, λες, μα πώς μπορεί αυτός ο παίκτης, ας πούμε, να το φύγει μπαλά ή να ξεφύγει, ναι, να του την πήρε ο άλλος. Λοιπόν, αυτό κάθε λεπτό που περνούσε και φαινόταν στο παρκέ, λειτουργούσε σαν βαρύδι στην ψυχολογία του. Όπα, τώρα, ας πούμε.
Κύριε Παταβούκα, λέτε περιφραστικά, αυτή τη στιγμή λέτε περιφραστικά ό,τι είπα, θεωρώ μονολεκτικά στην αρχή της εκπομπής, ότι απουσίαζε η ενέργεια, απουσίαζε η διάθεση.
Όχι, δεν ήταν η ενέργεια. Ενέργεια, η διάθεση είχε 100%. Είπε ο Μάνος ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Στο τελευταίο λεπτό, ο Θανάσης έκανε ένα πέμπτο φάουλ κυνηγώντας, ας πούμε, σε μια διαφορά 26 πόντων. Μήπως κλέψει την μπάλα ή μήπως κάνει κάτι. Αυτό είναι το άκρο ναότο της διάθεσης.
Εκεί είναι δεδομένο το αποτέλεσμα. Εγώ αναφέρομαι όταν θα μπορούσε να διεκδικήσεις την επάνωδό σου στην.
Ναι, αλλά έχεις να κάνεις με μια ομάδα η οποία έχει, πώς να το πω, ποιότητα και έχει πάρα πολλές απειλές απ' έξω.
Δηλαδή, δεν υπάρχει διάθεση. Έτσι, δεν το πρόβλημα.
Εμείς σωστά τακτικά πήγαμε να αντιμετωπίσουμε τον Σαγκόν, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουά. Ένα απίθανο τουρνουά, ας πούμε. Έτσι. Αλλά είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα τεσσάριο με ένα πάρα πολύ ψηλό τον Οσμάνι, ο οποίος είναι και καλό σουτέρ. Το ξέρουμε από την Εφές Πίλσεν. Λοιπόν, που δεν μπορούσαμε να τον αντιμετωπίσουμε, να βγάλουμε τους παίκτες τόσο έξω, γιατί ο Σεγκούν θα κάνει πάρα πολύ στη ρακέτα.
Εκεί, Κώστα, λοιπόν, μου είστε και ότι ο Γιάννης δεν είναι τόσο. Δεν είναι, ο Γιάννης τον έλεγε τότε αυτό το κείμενο.
Ναι, δεν βγήκε τόσο έξω, γιατί ήθελε να βοηθήσει πιθανόν μέσα.
Παρά έπαιρνε μέσα για να βοηθήσει τον Σεγκούν και ναι, μετά δώσαμε τέσσερα ανοιχτά τρίποδα στον Οσμάνι που τα έβαλε όλα.
Το μόνο λάθος ίσως ήταν ότι δεν είχαμε καλές επιστροφές, ας πούμε, το πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή, εκεί μπορώ να πω ότι θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Και δεν ήταν θέμα, ξέρω, διάσηκε. Δηλαδή, συμπλήρωσε μια χαρακτηριστική φάση που βάλαμε καλά.
Οι κακές επιστροφές δεν είναι απουσία ενέργειας.
Όχι, συγκέντρωση πιθανών. Όχι ενέργεια ή διάθεση.
Απελπισία είναι αυτό. Προσπαθεί να βάλει καλά με κάθε κόστο.
Απελπισία.
Αυτό δεν είναι θέμα, όπως το λένε, συγκέντρωση. Προσπαθεί να βάλει καλά. Πάει να λύσει ένα πρόβλημα και δημιουργεί ένα άλλο.
Να. Τώρα λοιπόν, ας μιλήσουμε για τον τελικό. Οι Τούρκοι μπορούν.
Αλλά εννοείται. Τώρα τις προσδοκίες, εγώ νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ μεγάλο μάτς. Οι Γερμανοί είναι οι πρωταθλητές του κόσμου, αλλά οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φοβερή κατάσταση. Είναι σε καλό φεγγάρι. Έχουν τις απαντήσεις. Από την άλλη μεριά, η Γερμανία είναι πλήρης. Πάλι ο Αταμάν θα κάνει τα δικά του. Πιστεύω ότι ο Σρέντερ θα σουτάρει τρίποντα όλο το βράδυ ελεύθερος. Και αν δεν του μπουν τα ένα-δύο πρώτα, αυτό θα είναι μεγάλο πρόβλημα για τη Γερμανία. Αλλά γενικά περιμένω ένα μεγάλο μάτς, το οποίο δεν υπάρχει φαβορί.
Κύριε Παταβούκα.
Με δύο πολύ επιθετικές ομάδες. Δηλαδή, νομίζω η Γερμανία έχει ένα πόσο τρομερό μέσο όρο που ξεπερνά τους 100 πόντους, ας πούμε, επιθετικά. Και επίσης ένα πολύ υψηλό αριθμό assist σε κάθε παιχνίδι, δηλαδή δημιουργία. Αν βάλουμε και την ποιότητα και την επιθετική ικανότητα, ας πούμε, των παιχνών της Τουρκίας, νομίζω περιμένουμε πραγματικά ένα πολύ καλό παιχνίδι.
Συμπέρασμα για τον θρόνο, τον ευρωπαϊκό θρόνο φέτος.
Το θέμα θα κάνουμε εμείς, δηλαδή, να δούμε το τέτοιο. Γιατί μετά από 16 χρόνια είμαστε σε ένα τελικό. Εγώ δεν θα το χαρακτηρίσω μικρό τελικό. Σε έναν τελικό για μετάλλιο. Είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, ας αφήσουμε λίγο την κρίνια. Πώς θα το πω.
Ναι. Γιατί φοβάμαι ότι. Αυτό που είπα πριν, ότι μπορούμε να σαρώσουμε τα πάντα και δεν πρέπει.
Όχι. Σε καμία περίπτωση. Και πρέπει να είμαστε. Πώς θα το πω. Μπορεί να ακούγεται πολύ έτσι περήφανη, να ακούγεται η λέξη εξωγόηση. Όχι, πρέπει να είμαστε περήφανοι, ας πούμε, έτσι, για την προσπάθεια των παιχτών, δηλαδή και της ομάδας.
Μακάρι να εξορθολογήσουμε λοιπόν τη χθεσινή αποτυχία. Θέλω να σε ευχαριστήσω και τους δύο. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα,
Μάνο. Καλημέρα. Doom Spiro Goal. Ελπίδα στον νόμο της μπάλας.
Κουραστείς απ' τους ανθρώπους κι είναι όλα γύρω κρεμισμένα. Μην πας ταξίδι σ' άλλους τόπους. Έλα σε μένα. Κι αν πέσει απάνω σου το βράδυ με τα άστρα του τα απελπισμένα, μη φοβηθείς απ' το σκοτάδι. Έλα σε μένα. Έλα και γύρε το κεφάλι στα χέρια μου τα αγαπημένα, να ζήσεις το όνειρο και πάλι. Έλα σε μένα. Κι αν δεις καράβια να σ' αλπάνουν, κι αν δεις να ξεκινάνε τρένα, μην πεις μαζί τους να σε πάρουν. Έλα σε μένα. Έχω μια θάλασσα σμαραγδιά μ' αγάπη κύλιο και εντυμένα, για την καρδιά σου που είναι άδεια. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έλα και κάθισε δεξιά μου σαν ξεχασμένος αδερφός, να μοιραστείς τη μοναξιά μου και να σου δώσω λίγο φως. Έλα σε μένα, έλα σε μένα.
Ακούτε Ερασπόρ.
Καλημέρα και σε όλους, δεν ήταν από την αρχή στη συντροφιά μας εδώ στην εκπομπή του Μψηραγκόλ της Ερασπόρ. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ξεκινήσει, εγώ το θεωρώ αυτονόητο αυτό που θα κάνουμε, την προσέγγιση του παιχνιδιού, και όχι μόνο γιατί και το είδα αυτό το απόσπασμα από την τουρκική τηλεόραση. Η τουρκική τηλεόραση το προηγούμενο βράδυ, προχθές το βράδυ, ανέφερε ότι οι Έλληνες πάντα σε κάθε επίπεδο είναι οι επαναστατημένοι κατά εμάς των κατακτητών. Ήταν προαναγγελία και μάλιστα με ένα, το είδα το απόσπασμα στην τουρκική κρατική τηλεόραση, ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος που προανήγγειλε το χθεσινό παιχνίδι, ανέφερε και όλα αυτά, επαναλαμβάνω γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ήταν επιλέξη η διατύπωσή του, και είναι αυτονόητο αυτό που είπε, γιατί κάθε αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας έχει παρόμοια προέκταση. Δεν θα γίνω γραφικός. Δεν πρόκειται να σας πω ότι χθες είδαμε τον εντός γηπέδου τον Ομέρ Βριόνι εναντίον του Οδυσσέα Ανδρούτσου και όχι μόνο. Δεν πρόκειται να αναφερθώ σε τέτοιες γραφικότητες, όμως και εμείς και εκείνοι στα σχολεία μας, με διαφορετικό περιεχόμενο στη γνώση, σας βεβαιώνω γι' αυτό. Αυτό που μαθαίνουν τα τουρκόπουλα στα σχολεία τους είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μαθαίνουν τα ελληνόπουλα. Δεν μαθαίνουν για κατάκτηση, για κυριαρχία στην ελληνική γη, αλλά απλώς για συνύπαρξη, την οποία δεν ήθελαν οι Έλληνες. Σας βεβαιώνω για όλα αυτά. Έχω πάει στην Τουρκία περισσότερες από μία φορές. Σε κάθε περίπτωση είναι, πρώτα απ' όλα, καταχωρημένα στοιχεία από την σχολική μόρφωση στην συνείδηση πολιτών και των δύο χωρών. Άρα, κάθε αντιπαράθεση εντός αγωνιστικού χώρου και γενικότερα στην κοινωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχει αναπόφευτα αυτή την προέκταση. Θέλω να μιλήσουμε για αυτά τα δεδομένα. Επαναλαμβάνω, η αιτία δεν είναι ότι άκουσα από την τουρκική τηλεόραση προχθές το βράδυ. Είπε λοιπόν ο Τούρκος παρουσιαστής ότι οι Έλληνες, και χαμογέλασε και με νόημα, πάντα σε κάθε επίπεδο ενώπιση του τελικού είναι οι επαναστατημένοι κατά εμάς των κατακτητών. Η κυρία Μαρία Ψυχουντάκη είναι ψυχολόγος, αθλητική ψυχολόγος, καθηγήτρια στα ΤΕΦΑ, και πιο σημαντικό θα μου επιτρέψει από όλα αυτά, είναι και πολίτης. Είναι πολύ σημαντικό, ίσως πιο σημαντικό λοιπόν αυτό, γιατί αφουγκράζεται δίπλα της στις αντιδράσεις του κοινού όταν έχουμε απέναντί μας τουρκική ομάδα, κάθε τουρκική πραγματικότητα στην κοινωνία. Κυρία Ψυχουντάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είναι ευνόητη, θα έλεγα, η προσέγγιση μου?
Είναι ευνόητη, γιατί νομίζω στην πλειοψηφία των πολιτών της χώρας μας υπάρχει αυτή η σκέψη και το συλλογικό ασυνείδητο την κουβαλάει, θα έλεγα. Όμως, γιατί να φορτώνουμε ένα αθλητικό γεγονός με όλα αυτά τα οποία είναι πράγματα τα οποία δεν λύνονται στα γήπεδα, λύνονται σε άλλους χώρους.
Όχι, αλλά αναπόφευκτα υπάρχει επίδρασή τους.
Ναι, ναι, υπάρχει επίδρασή τους, αν και ξέρετε τι πιστεύω, ότι τέτοιοι αθλητές, τεράστιοι αθλητές και τόσο όμορφες προσωπικότητες και όριμες προσωπικότητες όπως είναι τα παιδιά μας της ομάδας του μπάσκετ, νομίζω ότι μπορούν να ξεχωρίσουν το
και βέβαια,
το
έχουν, έχουν κατά καιρούς αποστασιοποιηθεί από τις ιστορικές διαφορές. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ αναφέρομαι κυρίως στο κοινό των δύο χωρών.
Ναι. Ξέρετε, ναι, πράγματι υπάρχει αυτό και το βλέπουμε μετά στα social media. Ευτυχώς δεν έχω, αλλά μαθαίνω. Για το τι λένε, τι μια, στον έναν αγώνα είναι οι θεοί τους και στον άλλον αγώνα τους κατηγορούν γιατί έχασαν. Ή τους σεβόμαστε και τους αποδεχόμαστε όπως είναι. Είναι τεράστιοι αθλητές, είναι υπέροχοι αθλητές, μας έχουν δώσει πολλές χαρές. Έχουν δικαίωμα και να χάνουν μερικές φορές.
Okay, βέβαια, ναι,
μας πλήγωσε το γεγονός, τους πλήγωσε το γεγονός, εγώ στεναχωρέθηκα απλώς για την ήττα. Τους περισσότερους τους, και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η φασαρία κατά την άποψή μου, το γεγονός ότι συνδέουν, έχασαν από τη συγκεκριμένη ομάδα.
Κύριε Ψυχοντάκη, παρακαλώ πολύ, με επιστημονική ορολογία, θέλω να μου πείτε, να μας πείτε, γιατί και οι ακροατές ήδη στέλνουν τα δικά τους μηνύματα και περιμένουν να ακούσουν από εσάς, πώς κλιμακώνεται εντός της σκέψης και των δύο λαών. Ας μιλήσουμε, γιατί είστε Ελληνίδα πολίτης, άρα έχετε άμεση επαφή
είμαι
με τις...
Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό.
Βεβαίως, όπως και εγώ, όπως και όλοι μας. Αλλά πώς κλιμακώνεται αυτή η καταχωρημένη σχολική γνώση. Εγώ θυμάμαι από μικρός και να ακούω για τις παραβιάσεις του ελληνικού αεραίου χώρου και του θαλάσσιου χώρου από τους Τούρκους πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα, σχεδόν κάθε μέρα. Αυτά, τι ψυχολογία διαμορφώνουν, τι σκέψη διαμορφώνουν?
Σίγουρα επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης μας και την αγωνία, αν θέλετε, για το τι μέλη γενέστε μετά από όλα αυτά, τι πόλεμος. Θέλω να πιστεύω όμως ότι παράλληλα οι κυβερνήσεις έχουν δράσεις με τις οποίες καθησυχάζουν τους πολίτες, όπως για παράδειγμα εξοπλίζουν τη χώρα, κάνουν πράγματα και ετοιμάζονται να μπορούν να προστατεύσουν το λαό και τους πολίτες, τους ανθρώπους της χώρας μας. Οπότε
ο εξοπλισμός που είπατε, ο αμοιβαίος εξοπλισμός, εντείνει το ενδεχόμενο του πολέμου που αναφέρατε πριν.
Από τη μία, από την άλλη όμως νιώθεις και ότι είσαι προστατευμένος.
Ναι.
Και παράλληλα γίνονται και σε πολιτικό επίπεδο αρκετά πράγματα για την αποφυγή τέτοιων γεγονότων. Και η στάση της χώρας μας μέχρι τώρα έχει δείξει ότι δεν είναι πολεμοχαρής.
Ναι.
Γενικότερα, όχι μόνο τώρα, αυτή είναι η στάση αποφυγής τέτοιων γεγονότων. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι αυτά λύνονται σε ένα άλλο επίπεδο και ότι πλέον θα πρέπει να οριμάσουμε και να μην τα μεταφέρουμε σε ένα αθλητικό γεγονός όπως είναι ο αγώνας μπάσκετ ή ποδόσφαιρο ή τι άλλο
άθλημα. Δεν το μεταφέρω, αλλά συμφωνήσατε κι εσείς ότι αναπόφευκτα υπάρχει
το
επιρροή.
Κουβαλάμε. Ναι, βεβαίως.
Ακριβώς.
Ναι, το συλλογικό συνείδητο που κουβαλάμε όλες αυτές. Γιατί δεν το κουβαλούσαμε όμως όλες τις ανατρέξουμε στα στατιστικά, στις περισσότερες αγωνιστικές καταστάσεις, αγώνες που έχουν δώσει Ελλάδα-Τουρκία στο μπάσκετ, τις έχουμε κερδίσει.
Ναι. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, παρακαλώ πολύ, υπάρχει μια, έστω δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, μια υποσυνείδητη ανάγκη, αποτέλεσμα των καταχωρημένων στοιχείων από την παιδική ηλικία, από τη σχολική γνώση, για νίκη απέναντι στον ιστορικό εχθρό.
Αντίπαλο.
Ναι.
Πιστεύω ναι, αλλά αυτό υπάρχει στο δικό μας το μυαλό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Στο δικό μας και όχι τόσο των αθλητών. Ένας αθλητής στην προετοιμασία του...
Μα στο κοινό αναφέρομαι.
Ναι, ναι, στο κοινό.
Ακριβώς.
Αλλά καλά θα κάνουμε να μην φορτώνουμε με τις προσδοκίες μας τους αθλητές μας. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η υποσυνείδητη διαμάχη ανάμεσα στις δύο χώρες, αυτό αποτελεί ένα υπέροχο κίνητρο για τα παιδιά να προετοιμαστούν σωστά. Στην προετοιμασία τους λοιπόν λειτουργήσε παρακινητικά να δουλέψουν με κάθε λεπτομέρεια. Είναι ένας αγώνας, επαναλαμβάνω, που δεν πήγε καλά. Δεν πήγε τίποτα καλά. Έκλεισαν τους διοργανωτές του παιχνιδιού, τον Σλούκα και τον Γιάννη. Εντάξει, τα κατάφεραν.
Αν μπείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα δείτε ότι την προτροπή σας δεν την ακολουθούν οι περισσότεροι. Η τόνη είναι υψηλή εναντίον της ελληνικής ομάδας, περίπου προδότες.
Και, αν είναι δυνατόν.
Αν είναι δυνατόν. Και από την άλλη δεν τους συγχωρούν γιατί ήταν ο προαιώνιος εχθρός απέναντί μας. Μακάρι να εξορθολογήσουμε.
Για να βοηθήσουμε αυτή την ομάδα.
Ακριβώς.
Και για να μπορούν να είναι ακόμα πιο δυνατοί απέναντι στον προαιώνιο σε εισαγωγικά εχθρό τους.
Ναι.
Γιατί νομίζω ότι δεν θα πρέπει να το ονομάζουμε.
Και να εξορθολογήσουμε τις αντιδράσεις μας, έτσι.
Ναι, το πιο σημαντικό για μένα είναι να είμαστε κοντά στις ομάδες μας. Και ξέρετε τι μου άρεσε, ότι οι φίλαθλοι, όχι οπαδοί, φίλαθλοι που βρέθηκαν στη Ρήγα, χειροκρότησαν τα παιδιά μας. Γιατί αυτοί ξέρουν.
Μα είναι επιτυχία και η διεκδίκηση του μεταλλίου, η ένταξη στις τέσσερις πρώτες ομάδες Ευρώπης
είναι, αυτή τη φάση.
Είναι επιτυχία ούτως ή άλλως.
Ακριβώς. Είναι επιτυχία. Εγώ θα ήθελα να πω και ας το ακούσουν κάποιοι. Ας μην φορτώνουμε με τις προσδοκίες τις δικές μας αυτό που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, να το φορτώνουμε και να νικήσουν για μας οι αθλητές.
Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε και στην προσωπική ζωή και στην καθημερινότητα, έτσι.
Παντού.
Ακριβώς.
Παντού. Τα παιδιά προετοιμάστηκαν. Προετοιμάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Δεν κατάφεραν να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα. Ο συγκεκριμένος αγώνας μας πόνεσε, αλλά είναι τα ίδια παιδιά που αύριο θα παλέψουν για έναν άλλο αγώνα.
Ας μην μεταφέρουμε, θα είμαι σκληρός, τα συμπλέγματά μας. Το λέω και το εννοώ.
Πολύ ωραία.
Τα συμπλέγματά μας.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία.
Παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σκοτάδι, σε τυλίγω με ένα χάδι. Τώρα είμαι γυμνός, μοιάζω σαν Θεός, φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο η αφορμή. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες
Αν κρίνω και από τις δικές αντιδράσεις, αναφερθήκαμε σε ουσιώδη θέματα από την αρχή της εκπομπής μέχρι τώρα, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά όσο το επόμενο θέμα. Η ΠΑΕ ΑΕΚ, βλέπετε, δόρισε μέσω του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας στα δημοτικά σχολεία της συνοικίας. Δόρισε κάτι το οποίο θα έπρεπε να υπήρχε από έναν απεινιδωτή. Επαναλαμβάνω, η ΠΑΕ ΑΕΚ δόρισε από έναν απεινιδωτή σε κάθε δημοτικό σχολείο μέσω του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Δήμος έπρεπε να το κάνουν αυτό. Ο κύριος Τομπούλογλου είναι δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας. Κύριε Τομπούλογλου, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσάμι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς για την παρουσία σας, είναι σημαντικός ο λόγος που σας καλέσαμε. Το είπα και πριν προς τους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Είναι σημαντική κίνησή σας, μαζί και τραγική, το λέω και το εννοώ. Γιατί αποδεικνύει την ανεπάρκειά μας. Δηλαδή, μπράβο γιατί δώσατε απεινιδωτές στα σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου σας. Καλά τα λέω.
Για να είμαστε ειλικρινείς, σε μια πολύ γόνιμη και επικοδομητική συζήτηση που έγινε στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την ΠΑΕ ΑΕΚ, η ΠΑΕ ΑΕΚ προθυμοποιήθηκε να μας κάνει χορηγία αθλητικό υλικό και 11 απεινιδωτές οι οποίοι θα δωρηθούν στα δημοτικά σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκιδόνας.
Βέβαια, εσείς, όπως είπα και πριν, εσείς είστε η γέφυρα για αυτή την παροχή, την ευεργετική παροχή.
Ακριβώς. Και επειδή η ΠΑΕ ΑΕΚ πραγματικά δείχνει κάποια σημάδια τα οποία θέλει να συνεργαστεί με το Δήμο, έθεσε σε προτεραιότητα, βέβαια κατόπιν εισήγησής μου, έτσι οφείλω να το πω αυτό το πράγμα, και το αποδεχθήκανε οι άνθρωποι της ΠΑΕ και ο πρόεδρος, βέβαια ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, να προβούν σε αυτή την, θέλω να πιστεύω, πολύ ουσιαστική ενέργεια της χορηγίας των 11 απεινιδωτών.
Προς τα δημοτικά σχολεία ή γενικότερα και σε άλλα σχολεία?
Τα δημοτικά σχολεία σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσουν τα γυμνάσια και τα λύκεια. Σε πρώτη φάση όμως ήδη έχουν παραδοθεί το αθλητικό υλικό και οι 11 απεινιδωτές και θα διανεμηθούν σε πρώτη φάση, επαναλαμβάνω, στα δημοτικά σχολεία της περιοχής μας, της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκιδόνας.
Και δεν μπορεί κανείς παρά να σφίξει το χέρι σε εσάς και στην επίσημη ΑΕΚ, στους εκπροσώπους της επίσημης ΑΕΚ για την ίδια κίνηση, αλλά είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου ότι από τη μία σας απονέμει κανείς τα εύσημα και από την άλλη συνειδητοποιεί την τραγικότητα από αυτή την κίνηση. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, και ΠΑΕ ΑΕΚ, αντικαθιστάτε το κράτος. Το Υπουργείο Παιδείας τώρα, παλιότερα, σε όλες τις εποχές, θα έπρεπε να κάνει τις ίδιες αυτονόητες κινήσεις. Και έρχεται η Δημοτική Αρχή και η ποδοσφαιρική ομάδα να το αναπληρώσει το κράτος. Αλλά αυτό δεν είναι τωρινό σύμπτωμα. Αυτό είναι σύμπτωμα σε βάθος χρόνου για την Ελλάδα.
Κύριε Τσάμι, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής, ότι εμείς συνεπικουρούμε με κάποιες δράσεις μας και πρωτοβουλίες το κράτος. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω, μπορεί να μην το γνωρίζετε, ότι ήδη έχει μπει σε διαδικασία το Υπουργείο Παιδείας να προμηθευτεί 6.000 απεινιδωτές για να τους διαθέσει στα σχολεία.
Κύριε Τομπούλογλου, συγγνώμη, όλα αυτά γίνονται με σημαντική καθυστέρηση όμως. Αυτά πρέπει να έχουν γίνει εδώ και δεκάδες χρόνια.
Σαφέστατα.
Ακριβώς.
Σαφέστατα. Για μας, τέλος πάντων, ως διοίκηση του Δήμου, προτεραιότητα και εμένα προσωπικά, να ξέρετε ότι είναι τα παιδιά. Και οι σχολικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι επανδρομένες με όσο το δυνατόν τέτοια μέσα, ούτως ώστε να μπορούν να ανταπεξέλχονται σε δύσκολες στιγμές, όπως είναι, ας πούμε, ο απεινιδωτής, διότι έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών φαινομένων, ειδικά το τελευταίο διάστημα, που εάν υπήρχε απεινιδωτής κάπου σε κάποιο σχολείο ή κάπου σε κάποιο άλλο δημόσιο κτίριο, θα είχε σωθεί ανθρώπινη ζωή. Γιατί η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια είναι προτεραιότητα.
Άρα λοιπόν, με συγχωρείτε, απεινιδωτές έπρεπε να υπάρχουν σε όλα τα σχολεία.
Σε όλα τα σχολεία.
Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι,
και όχι, ναι, και όχι να επαφίεται αυτή η πραγματικότητα και αυτή η ευεργετική παρουσία των απεινιδωτών στην καλή πρόθεση, στη διάθεση του τοπικού άρχοντα τώρα της Νέας Φιλαδέλφειας ή της ΠΑΕΑΕΚ. Θέλω να ρωτήσω, το δήμαρχο και συμπολίτη, κύριο Τομπούλογλου, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί σπέβδουμε βραδαίως, τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι ευγενώς.
Εντάξει, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο όλοι μας το έχουμε πλέον καταλάβει, γίνεται διαχρονικά. Πρώτα γίνεται το κακό και μετά τρέχουμε πίσω από το κακό για να το μαζέψουμε. Αυτό είναι κάτι που στην Ελλάδα το διαπιστώνουμε πολύ συχνά. Στα πλαίσια βέβαια που μπορούμε, αν μπορέσουμε να το προλάβουμε πριν και αν γίνει, που είναι σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις, έχει καλώς. Δυστυχώς γίνεται αυτό και είναι διαχρονικό το θέμα. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό, δεν είναι ότι είναι τώρα που το βλέπουμε μπροστά μας, είναι διαχρονικό.
Το είπα και εγώ, είναι σε βάθος χρόνου και είναι, είναι θέμα καλής συγκυρίας να πραγματοποιήσουμε τα ευεργετικά αυτονόητα. Είναι θέμα καλής συγκυρίας. Ως πολίτης, επαναλαμβάνω, και βέβαια πόσο μάλλον έχετε μια ιδιαίτερη ιδιότητα, είστε τοπικός άρχοντας, γιατί σημαίνει αυτό, τι φταίει, πρέπει να υποταχθούμε σε μια κακή μοίρα, μπορούμε να το αλλάξουμε και πώς?
Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει...
Εδώ με συγχωρείτε, αναφερόμαστε στη στάση ζωής μας αυτή τη στιγμή, έτσι?
Ναι. Για μένα, από όλους, σε όποιο κυβερνητικό ή μη φόκο εξουσίας βρίσκεται ο καθένας, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνει έναν ειλικρινή διάλογο και να θέσει τις προτεραιότητες. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση? Έχουμε μια σειρά προβλημάτων. Για παράδειγμα, λείπει σε ένα σχολείο ένα air condition. Λέω, απλά τώρα σαν παράδειγμα. Είναι προτιμότερο να βάλουμε το air condition ή να βάλουμε έναν απεινιδωτή που θα δώσει μια ζωή? Είναι θέμα λοιπόν ιεράρχησης.
Να σας απαντήσω, ρωτήσατε και τα δύο να τα βάλουμε, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι απαγορευτικό το κόστος καταρχήν. Χρειάζεται βούληση.
Όχι. Το παράδειγμα ήταν ενδεικτικό. Ένα άλλο πράγμα. Είναι ένα παγκάκι ή είναι ένα όργανο παιδικής χαράς? Και τα δύο χρειάζονται. Αλλά αν δεν έχεις τη δυνατότητα, προτιμάς, εκτίμηση δικιά μου είναι, να βάλεις ένα όργανο παιδικής χαράς. Με αυτή την έννοια το βάζω και το θέτω.
Ακριβώς. Είχατε και θα συνεχίσετε, όπως μου είπατε, και για άλλα θέματα, διάλογο με την ΠΑΕΑΕΚ.
Για παράδειγμα, τώρα με την ΠΑΕΑΕΚ,
ναι,
είπαμε να κάνουμε κάποιες δράσεις, κάποιες εκδηλώσεις εν ώψη των Χριστουγέννων και όχι μόνο. Αυτό θα το βλέπαμε σε δεύτερο χρόνο. Καλά είναι και αυτά, να γίνεται μια μικρή συναυλία, μια εκδήλωση για τα παιδιά. Πολύ ωραία τις γιορτινές μέρες. Αλλά κάτι το οποίο ήταν άμεσο και έπρεπε να δρομολογηθεί ήταν η πρότασή μου, αν μπορούν να χορηγηθούν απεινιδωτές στα σχολεία. Και πραγματικά μέσα από το διάλογο κατάλαβαν οι εκπρόσωποι της ΠΑΕΑΕΚ, ο κύριος Λυσάνδρου και ο κύριος Πατερμαλής, ότι αυτό είναι προτεραιότητα. Και η ΠΑΕΑΕΚ, με τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου Μάριου Ηλιόπουλου, προχώρησε σε αυτή τη χορηγία.
Και μπράβο της, γιατί ξέρετε, το ποδόσφαιρο, και το λέω και το εννοώ, και οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, το λέω ειρωνικά πώς ονοματοδοτούνται, έχουν περισσότερο προκαλέσει την ελληνική κοινωνία από τότε που έγιναν ΠΑΕ, παρά έχουν προσφέρει. Παρά έχουν προσφέρει θέαμα, έχουν προσφέρει καλά ερεθίσματα στα παιδιά μας, έχουν κατασπαταλήσει δημόσιο χρήμα σε πολλές περιόδους. Άρα λοιπόν χρωστά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην ελληνική κοινωνία.
Σαφέστατα θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ όμως σε αυτό το σημείο έχω να σας πω κάτι. Από τη συνάντηση που είχαμε τους εκπροσώπους της ΠΑΕ, εγώ αποκόμισα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσο αφορά τα παιδιά. Τα παιδιά με την έννοια ότι θέλουν να βοηθήσουν τα σχολεία της περιοχής μας. Είναι πάρα πολύ έντονο το κοινωνικό πρόσωπο της ΠΑΕΑΕΚ μετά τη συνάντηση την οποία κάναμε, η οποία θα έχει και άλλα στάδια εξέλιξης αυτή η συνάντηση. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ποια είναι τα άλλα τα προσδοκόμενα στάδια, δηλαδή τι άλλο προτίθεται να κάνει η ΠΑΕΑΕΚ στην περιοχή σας?
Κοιτάξτε να δείτε, τα προσδοκόμενα ποια είναι? Να κάνει μια ανάπλαση σε κάποια παιδική χαρά, να κάνει μια ανάπλαση σε κάποιο γήπεδο εξωτερικού χώρου. Να κάνει, όπως σας είπα, κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις την περίοδο των Χριστουγέννων. Να βοηθήσει συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτό λοιπόν το κοινωνικό πρόσωπο είναι μια σειρά θεμάτων τα οποία έχουμε βάλει στο τραπέζι. Στην πορεία του χρόνου θα τα δείτε να υλοποιούνται.
Και εύχομαι το παράδειγμα της ΑΕΚ να λειτουργήσει ως κίνητρο να κάνουν το ίδιο και άλλες ΠΑΕ, αν όχι όλες οι άλλες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, γενικότερα οι αθλητικοί σύλλογοι, αλλά αναφερόμαστε κυρίως στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο που έχει κατά παράδοση, θα λέγει κανείς πλέον, γιατί είναι πολλά χρόνια το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, πρόσβαση στους δημόσιους πόρους, να αποδώσει αυτά που έχει λάβει από την ελληνική κοινωνία. Παρά να την προκαλεί, όπως συμβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, με έντονο τρόπο από τότε που συστάθηκε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο μέχρι τώρα.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι σε αυτό το πλαίσιο οι μεγάλες ΠΑΕ θα πρέπει να κινηθούν και θεωρώ, εντάξει, βέβαια η μνήμη μου αν δεν με απατά, σε προγενέστερους χρόνους κάποιες από τις άλλες μεγάλες ΠΑΕ έχουν προβεί σε κάποιες χορηγίες κοινωνικού περιεχομένου. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα μεγαλώσει, θα ενταθεί, διότι πραγματικά η κοινωνία περνάει δύσκολες ώρες και καταστάσεις και όσοι μπορούν να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ακριβώς, και ήταν εξαιρέσεις μέχρι τώρα οι κινήσεις προσφοράς των ποδοσφαιρικών εταιριών προς τις τοπικές κοινωνίες, γενικότερα προς την ελληνική κοινωνία. Μακάρι αυτή η συμπεριφορά να αποτελέσει την πάγια στάση τους απέναντι στον ελληνικό κοινωνικό περίγυρο. Μακάρι.
Έτσι ακριβώς κύριε Τσάμι.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εσάς. Ραντεβού αύριο. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Ο Τάσος ο Ελεμέζης στον ήχο. Καλημέρα.